Mēs ceram, ka mums būs iespēja uzdot Rukšņa kungam jautājumus par tiem faktiem, kas ir publiski izskanējuši, ja, tātad par viņa ieņēmumu un izdevumu neatbilstību, ja, un personīgi arī par konkrētiem lēmumiem, pieņemsim par Juliju Krūmiņu ģimenes viesnīcu, par to, vai viņš ir maksājis par uzturēšanos tur vai nav, jo viņa lēmuma rezultātā ir mainījusies situācija, tā vairs nav viesnīca daudzdzīvokļu māja un nav nesolītās darba vietas, ne arī nodokļu pilsētas budžetā, tā kā cerams, ka saņemsim šīs atbildes. Man šobrīd pārliecība ir, ka doma ir jāvadas citam cilvēkam, plus gadījums ar narkotiskajām vielām, nu, kas sabiedrībai ļoti neizprotams ir.
Mums kā Nacionālajai apvienībai nekad nav bijusi pieņemama šī saskaņas un zaļo zemnieku koalīcija Jūrmalas pilsētā. Un Gata Rukšņa šodienas jautājums tā būtībā nav vēlešanās pret pašu priekšsēdētāju, bet pret līdzcilvēkiem, pret tiem, kas šo faktu pieņem, atbalsta un ir gatavi pat strādāt zem šādu cilvēku. Un pat premjeras ir apstiprinājis, ka viņš zina par šādām problēmām, kādas bijušas priekšsēdētājiem.